Pentsatzen dut beraz banaiz, edo sentitzen dut beraz banaiz, zerk egiten gaitu. Eduardo Galeanok esaten zuen bihotz pentsalariak garela. Beraz, nola baldintzatzen du gure aldarteak gure arrazoitzeko era. Ze sentimendu piztuko dira zugan gaurko saioa entzutean. Poza, jakin mina, haserrea, urduritasuna, lasaitasuna. Horiek guztiak sentimenduak aldira maila berean. Engainatzen ez duen sentimendu zintzo bakarra dagoela esaten zuen Jacques Lacan psikoanalistak. Larritasuna. Angustia. Galdera basatiak. Iñigo Martinezen saioa. Gaur sentimenduak.
Keixo eta ongi etorri gure podcastera entzule. Gaurko saioan sentimenduen inguruan, emozioen inguruan arrazoituko dugu. Hausnartuko dugu sentimenduen gainean. Agian hori ez da batere sentimentala, ez dakit. Hobeago alda sentimenduak aske ustea, modu basatian, eta hori ba, itzi jarri gabe gardenago edo zuzenago sentitzea, ez dakit. Zein ote den hitzen eta sentimenduen arteko lotura zehatza. Eta, bueno, hori argitzeko lagunduko gaitu gaurko gure gonbidatuak, Gari Moia, filosofiako irakaslea eta Jakinmin elkarteko kidea. Hau ba, Gari, eta eskerrik asko etortzeagatik.
Ez, eskerrik asko zuri gonbidatzeagatik.
Esandakoaren inguruan hasteko, hitzek sentimenduak kutsatzen dituzte, eta are gehiago eta hortik tiraka, zein da gaurko solasaldian erabili beharko genuken hitza, ez? Emozio, sentimendu, pasio.
Bueno, ni batzuetan uste dute jendeak oraindik ez dekola oso argi dan emozio edo sentimenduen arteko hori diferentzia, ez du nabaritzen edo behintzat kostatzen zaio holan ulertzea. Ni gogoratzen az filosofia amaitu nuenean sartu nintzala, gero psikologia egiten, unedean. Eta lehenengo urtean hartu nituen milaka irakasgai eta konturatu nintzen, osea, kale egin nuela. Baina bego goratzen naz, basegon irakasgai bat emozioak ditzen zirela, motivazioa, psikologiaren historia eta holan. Eta goratzen naz, irakurri nebala liburutxo bat Antonio Damasiorena, Deskartesen akatsa ditzen zana, eta horretan bai egiten zuen definizio bat, edo saiatzen zen definizio bat bilatzen, pues, ni niretzat hartu izan dudana urtetan, eta, bueno, eta hortik mugitu nazela, ez? Damasiok esaten du, nolabait, pues, gure emozioak izan daitezkela lehendabizi esperimentatzen ditugunak, ez? Modu bateko batean, pues, bakoitzak estimulo baten aurrean sentitzen, edo, bueno, emozionatzen diona, oza, bateko hori, ez? Ez dugu pentsatzen, holan izaten dagugan, eta...
Zirrara bat.
Bai, holako, ez? Zeo zer piztu egiten dugugan, sistema limbikoan omen ematen da, eta gero gure burmuinak neokortezean erantzun bat ematen du. Guk sortzen dugu holako errelato bat, ez? Narratiba bat sortzen dugu, zer gertatzen ari den, zergatik gertatzen den, eta nola sentitzen garen. Eta, bueno, horreri, badirudi sentimendua deitzen diogu.
Ja, dagoenen horren inguruko narrazio bat, emozioen inguruko narrazio bat.
Hori da.
Nik uste, interesgarria.
Bai, sentimenduek gehiago irauten dute, ze, pentsatze horrek, pues, gogoratze horrek ekartzen du, sentimendu hori, bazgugan denbora gehiagoan dagola, eta emozioak desagertu egiten dira. Gehiago, edo azkarrago.
Bai, agian aproposago arduan sentimendu hitza erabiltzea gaurkoan, emozio baino.
Bai, Damasi hori egiten badiogu kasu, pues, badirudi baietz.
Eta nola zailkatu daitezke, sentimenduak, zer nolako maiak eta mota egin daiteke haien artean, edo bada baten bat oinarrizkoagoa?
Pues oinarrizkoagoa esaten dugunean badirudi beharrezkoagoa dela. Eta nik ez dut uste batzuk beharrezkoagoak direnek edo oinarrizkoagoak direnik. Egia da bai, batzuk sentitzen ditugula edo gehiago, edo itxe egiten dugu hoietaz gehiago, ezagunagoak dira, Bueno, reparatzen badiogu Pixarren ez, enfamatu egin zen hori del revés, edo bai, inside bai, out bai. Zera horreri.
Hora aukeratzen dituzte batzuk, ez? Eta, bueno, bai, haue dira oinarrizkoak.
Hori da. Itxakiten dute harridura, nazka, tristura, amorrua, beldurra, edo, eta zoriona. Mm-hmm. Eta gero beste guztiak, izango liratezke, pues, haien arteko kombinazioak.
Bai. Bai, bai. Baina ez da erresa esatea, zergatik hauek eta ez beste hauek, ez? Zeran aukeratu.
Nik uste baita batzuetan irakatsi egin digutelako olakoseak izan behar direla, ez? Oinarrezko batzuk dauzela, eta, ez? Ume txikiekin egiten dugu nahikotxo. Irakatzen diegu horiek izan behar direla, eta ez beste batzuk. Eta ez diegula irakasten apurtxu bat gehiago begiratzea eta pentsatzea emozioen inguruan. Mm-hmm. Badire emozioak sentitzen ditugula, barkatu sentimenduak hortik datozela eta listo, ez? Bai. Oso, emozioetan gelditzen gara eta ez dugu hausnarketa hori egiten. Mm-hmm. Arrazionalizazio prozesu hori nik uste beharrezkoa dela, ez?
Horrela klasikoa jarrita ematen du, askotan aipatzen dira oinarrizko gisa bi edo, bueno, ez dakit, ez? Badatorkitolako borroka mitiko bat, eros eta tanatos, maitasuna bai, eta gorrotoaren artean, ez dakit, zein da indartzuagoa, maitasuna edo gorrotoa, eta ze lotura dago bien artean, galdera.
Ba, batean etorri zait, ez dakit ikusi duzuen pelikula bat, deitzen dana, Histariaren gaua, da Charles Laughtonen pelikula bat, bere garaian Robert Mitchumek bueno, protagonizatu egin zuena, eta predikadore bat omen doa herrietatik, eta kontatzen du olako historio bat. Heltzen da etxe batera, non alargun bat, bi umeekin bizidana, eta saiatzen da saltzen apur bat, ongi eta gaizkiaren parabola bat, maitasuna eta gorrotoarekin, ez? Eta bera tatuatu eta adeko eskuman uste dutela gorrotoa, eta eskerrean maitasuna. Eta saltzen du zein den gorrotoa eta maitasunaren arteko burruka horretan nork irabaziko luke.
Ez dugu irakurta politikorik egingo, ez?
Ez. Egin daiteke, baina ez dugu egingo. Ez gara sartuko esparru horretan. Eta, bueno, gero Spike Jonesek, barkatu, Spike Lee erabiltzen du, ez? Bere aldoke de basa horretan, Radio Rajimek, ez? Eta irabazten du maitasuna. Ni horren alde egingo nuke. Egia da, nahiko bitarra omen dala, ez, galdera hori, eta bada, eta dikotomietatik nik uste batzuetan alde egin behar dugula. Baina nik uste beharrezkoak direla biak, ez? Baina nire adibidez esfortzu gehiago kostatzen zait gorrotoa sentitzea, maitasuna sentitzea baino. Nik uste sortzaileagoa dala maitasuna, eta sentimendu hori gehiago irauten duela. Egia da gaur egun bizigarela apurtxu bat, ez, gorrotoaren gizartean, ez?
Askotan ipatzen da, ez? Gorrotoa dira azpera nagusi eta
bai.
Agian kontua gero ere egiten dugun noiekin, ez? Bia dira giza bizitzaren parte eta ze erabilera ematen diogun, ez? Igual irten bide egokiago bat eukia dute bat azein bestea, ez?
Bai.
Maitatu alda asko eta erabilera oso, ez dakit, mingarria egin horrekin, edo gorrotoa aldarrikatzeko zerbait eta antolatzeko bai izan daiteke baliogarria.
Bai, bie badaukate bere balioa hori dudik gabe, eta nik hori horretan pentsatzen dut, baina nik uste esfortzu gehiago kostatzen duela pertsona bat zehozer gorrotatzea. Nik gorrotoa sentitu duan bakoitzean saiatu naz hortik onartzea, pentsatzea horren inguruan, eta hortik aldentzea, alik eta lasterren. Nik uste dut ez duela honik egiten. Osea, maitatzea, egia da purtsu bat naif eta moñaz izan daitekela kontu hori, baina bai maitasunaren aldarrikapen bat egingo nuke, ez? Uste dut, bizigaren garai hauetan iraultzailea izan daitekela maitasuna aldarrikatzea, ez?
Zentzu zabalean.
Bai, lagunak, familiakideak, bizitzan topatzen ditugunak edo pasioak baita, ez?
Bai. Eta horrekin askotan bilatzen dugu sai honetan arkeologikoki gaia, ez? Ba, atzera joan da, zin izango zenen galdera baten funtza, haurtzarora jotzen dugu, bilaketa horretan, ez dakit, haurtzaroan bereziki nagusitzen den sentimenduren bat, aipatuko zenuken, esan nahi dut, propioa dena, haurtzaroena propioa goa edo, eta horren arira, ea, nola definituko zenuken haurtzaroa, gari, zer da haurtzaroa, zuretzako?
Bueno, jakinminetik natorrenez, nik uste dut jakinmina dala aurrek daukaten emozio oso nabaria, baina segurazki nire beste kideren bat esan duenez, pues uste dut harridura esango dudala. Umek dozen gauzen aurrean harridura somatzen dute, ez? Eta mirespena. Eta harridura eta mirespen horretatik datoz bizitzaren galderak. Eta umeak nahiko filosofoak dira. Filosofiaren adarra edo, ez, motor hori harridura eta mirespena izan da beti, ez? Orduan aurrak harridura horretatik nik uste esan genezakela direla lehenengo filosofoak. Ez dena dago sortzeke, ez, aurtzaroan, dena da posible, eta pasatzen zaiena dena da flipantea, ez? Ikus dezakezu nik jo bat deko dala orain txikia, eta dena flipatzen zaio. Ikusten dozu eta hau zer da, eta hau zer da, eta bestea. Horren atzean harridura bat dago, sorpresa bat dago, eta horrek piztu egiten du.
Intensitate bat, bai.
Bai, jakindurareko, ez, motorra izan daiteke harridura.
Eta hor, aipatu duzu, ez, aurrekin egindako, bueno, ibilizarela hor saio hoietan, aipatu dugu, aur filosofiako tailerretan, eta zer animatu zintuen horretan parte hartzera?
Pues izan zen guzti zauzaskoa, ze filosofiako karrera nire uste honik hasin duen, eta ez aurrentzako filosofiari esaio aipamenik egiten. Zero, egia da bai pedagogian eta holan ematen da zehozer, Linman agertzen da, Vygotsky, baina filosofian, okertzen ez banaz, gure programazio osoan ez egoen ez ebez, aurrentzako filosofiaren inguruan. Eta lagun batek gomidatu nintuen, Gernikako baketxeak egiten zituen aurrentzako filosofiako saio batzuetara, Félix García Morillón segona, Espainiako sarearen lehendakari eta molako pope bat, estatu mailan aurrentzako filosofian, eta hori izan zen nire lehenengo topaketa.
Hore engantzatu zinen.
Bai, ze ikusi nuen oso argi hori zala bidea. Olako sistema prusiano batean sartu omen gara filosofiakook, ez? Irakasle bat, magisterra, txapa botatzen du, besteok jat egiten dute, eta gero azterketa baten aurrean, pues, momitatu egiten dute. Eta eroso zaude, irakasle moduan, ze nik eman ditzazket 8 ordu, Platon edo Wittgensteinen teoriak botatzen en klasean, baina aurrentzako filosofiaren metodologiak behar du beste zehozer. Eta hortik aurrera, pues, Madrilen egin nituen bikurtso, eta sartu nintzen horretan, bueno, nire egunerokotasunean klasetan.
Erabiltzen duzu.
Bai, bai. Lehenengo DBH-etik, batxiraino.
Eta harridura hori sentitzen duzu zenean orduan, ez? Pixkate aipatutako harridura hori jaso, ez dakit gogoratzen duzu hor momenturen bat, zure saioetako momenturen bat bereziki, ez dakit.
Pues momentu bat baino dinot, gero botako dut zeo zer, niri oso magikoa iruditzen zait, beraiek harrapatzen dutenean elkarrizketa nora jun behar zidan. Guk erramenta batzuk ditugu gidari moduan, eta bueno, pues, definizioak eskatu edo adibideak eskatu edo loturak esartzen saiatzen gara beraien artean, galderak egiten ditugu, baina beraiek gidari egiten direnean eta ikasten dutenean guk egiten duguna eta beraiek jartzen direnean horretan eta desagertzen zarenean, ba, hori brutala da. Hori batzuetan gertatzen denean, ni urrundu egiten az, baina disfrutatu egiten dut horretaz.
Eta hori, ikusten zelan elkarri erantzuten dioten,
bai,
elkarri entzuten dioten.
Bai, eskaten dizkiote adibideak, edo kontradibideak, edo esan dozuna hau falazia bat da. Jo, pues,
bai, bai.
Nik nire lana egin dut. Eta holan esan beharrekoak esan dituztela, pues, negogoratzen dut orain dela gitxi, errealitatearen inguruan egon ginera hitz egiten, eta dinamika batean jarri nien, pues, bueno, errealitatearen detektagailua. Eta zer zen erreala, eta zer ez, Bob Esponja, katarro bat, pentsamenduak, zenbakiak. Eta zenbakiekin tematu egin ziren eta batek esan zuen. Ezkeo, zenbakiak ez dira realak, dira objektu fizikoen errepresentazio soilak. Hori bota zuen, nizan nuen. Bueno, nire lan egin dut, txekeak obratu badut, eta bano etxera. Bai, bai, hori izan zen brutala.
Espero gabeko erantzunak ere jasotzea, ez?
Bai.
Gitoren, haien harridura, baino zure harridura ere egon daiteke, ez?
Bai, ni batxuten uste dut umeekin dekogula olako aurre iritsi bat. Ez direla kapaz hausnartzeko. Eta nik uste okertuta gaudela. edo ez direlako edo ez dira kapaz beran emozioak edo sentimenduak adieraztea edo osnarketa bat egitea. Eta nik uste beharrezkoa dela eta badakite. Lagundu behar diegu, ze bueno, pues aurrei lagundu behar zaie eta urtzaroa bada babesteko eta laguntzeko momentu bat, baina bai kapaz dira zeharo eta egiten dute bai.
Eta harridura esango du zenuke zela dela be bai taldean egoten den elkarrizketa horietan egoten den giro zen ez dakit emozional nagusia edo
bueno,
hartu beharko bazen uzin den hor
nik uste batzuetan ez dakit mespresuz ez da mespresua baina da apurtxu bat ez dakit gaztelen esaten da ez dakit euskaraz nola esaten den recelo. Ez dakit, igual batzuetan itxak topatzea, baina bai begiratzen zaitu ezte apurtxu bat, como, buah, hau zer da.
Bai.
Ez gaude ohituta honetan. Eta apurtxu bat daude, ez, espektatiban. Zertaz doa hau. Zertaz doa hau. Baina nik uste gero zintxotasunez hartzen dute, eta onartzen dute. Eta nik uste gustora eta pozik ibiltzen dira. Ze nik uste ematen diegu itxa. Eta batzuetan umeen itxa nahiko isilduta. Dago, klaseetan, orokorrean eta filosofiako klaseetan nik uste areta gehiago.
Eta nori mango diozu itxa kanta bate entzuteko gari. Ze, bueno, ari gara hemen sentimenduen inguruan bueltaka, eta pizgarri moduan, ausiarekin lotutako kanta bat eskatuko nizuke.
Pues nik aukeratuko dut Tanari eta abestia da Minaren funtsa.
Biliko zenuke kanta hau sentimenduen inguruan hausnartzeko edo?
Pues berez, dinamika bat prestatu nuen bere garaian, nik nahiko melomanoa naiz. Lehen ez dugu itxegin pasioen inguruan, baina bueno, nik musika pasiotzat daukat. Asko gustatzen zait. Orduan buruatu zitzaidan musika nola baitera biltzea klasean.
Horrekin transmitituko da gehiago, ez?
Bai.
Zure pasioetatik...
Bai. Zeo sartu patzen baduzu zurea dana, nik uste...
Transmisioa dela ezberdina, erabat.
Bai. Eta, bueno, jartzen dizkiet lau abesti, huetako anarirena bat da, gero John Williamsen La Marcha Imperial, gero Jose Ripiauren Presaka, eta Ludoviko Enaudiren Experience. Eta esaten diete entzuteko, eta horren inguruan okurritzen zaien irudiak irudikatzeko. Eta gero emozio bat adierazten badie, pues, idazteko.
Ura musika pasatu irudietara eta gero emozioetara.
Hori da. Orduan ustartu gero osnarketa bat egiten dugu musikaren inguruan, baina saiatzen naz emozioetatik abiatzen eta bi gaiak ustartzen nolabait.
Polita, bai, lanketa polita.
Bai, gustatzen zaie, gainera musika saleak dira baita. Musika saleak.
Eta bideo dokumental, bideo labur bat aipatu zenian aurrekoan bebai, ez? Lantzen duzuna klasean, bai. Ten minut solder. zer kontatzen du laburmetraiak eta zer dela eta uste duzu interesgarria dela, gomendagarria dela?
Pues laburmetraiak ez du askori kontatzen. Ze mutua da. Bueno, mutuak dira agertzen diren umeak, ez dute ezer esaten. Ger Frankek 1975. urtean sortu zuen dokumental hau, plano sekuentzia batean dago egina, eta bakarrik agertzen dira ume batzuk daudela zeozer ikusten, baina ez dakigu zer den. Hori. Zuri beltzez dago, eta ume batzuk agertzen badira ere, badago ume bat espreski, pues, plano fijo bat egiten diotela, ze mere emozioak adirazteko pues, beste doai batzuk ditu. Eta jazta, 10 minutu dira, berak irudikatu nahi omen zuen pues, denboraren iragantze horrek, baina bueno, nik emozioak lantzeko hartu nuen.
Irudikatzeko gu zer dagoen, pantailaren beste aldean zer dagoen umea edo aurra ikusten horrelako emozioa bizitzeko, ez?
Hori da.
Edo gorputza adirazpena da, azkenean, ez?
Pizgarria hori ze da, hausarketarako pizgarria laburmetraia da, baina bueno, galdera batekin aztenaz eta esaten dira, ze omen dago ikusten ume honek.
Aha.
Eta nola dakizu,
Bai, bai.
Bueno, pues hortik, pues gestuak zer egiten duten, ez? Bueno, umeagia da, nahiko espresiboa omen dala eta emozio askotatik pasatzen dena, ez? Pues tristura momentu batean, alaitasuna, gero apurtxu bat angustia sentitu egiten du, beldurra, ez? eta beraiek esaten diate, pues gestuen arabera, pues badakite zer ari den, zer emozionatzen dion eta zer sentitzen ari den.
Kurioso, esaia, interpretatzea askotan gorputzen keinu horiek, baina, bueno, zelan itzuli emozioetara bai, ez?
Bai, sinergologia badago lako psikologiaren adar batek, hori, saiatzen dela apurtxu bat gestuak, bai, aurpegikoak eta eskuekin eta gure gorpuzkerarekin egiten ditugunak, eta saiatzen da mezuak eta interpretatzen.
Bai,
eta,
bai.
Bueno, saiatzen az beraiek gestu horiek interpretatzea, eta, bueno, gero egiten dugu baita olako antzerki emozio asko erakusten dizkiet eta saiatzen dira beraiek gestuekin adierazten. Eta besteok asmatu egin behar dute. Orduan, bueno, gero tartean galderak egiten dizkiet emozioen inguruan.
Eta beste, bueno, aipatu diguzu kantaren bat, lantzeko, beste laburmetraia, beste pelikula o laburmetraiaren bat gomendagarria, gari?
Pues batzuk ekarri dizkizut. Liburu batzuk eta gero laburmetrai bat. Claro, depende norekin landu nahi duzun zer. Ez da berdina erabiltzen duzun materiala HH-ko edo LH-koekin, gero batxilargoan egiten duzuna, ez? Orduan, nik uste batxuetan saiatu behar gara egokiak diren, bueno, egokiak. Batxuetan erabili izan ditugu HH-ko entzako adin nagusikoekin, ez? Baina nik uste egokiagoak direla adintarte bakoitzen entzako material batzuk. Orduan, orain nire bikotea etxeatzeko irakaslea dela. Ekartzen dizkit beti etxera liburuak, asko gustatzen zaizkio, eta asko gustatu zitzaidan Aserresauroa.
Aserresauroa.
Bai, Aserresauroa da Rachel Bright. Bai, da, Aserresauroa da dinosauro bat. Gainera, flipatzen zaia, dinosauroak, unhi txikiei. Eta Aserresauroa posik esnatu da, baina ez daki zergatik, eguna joan ahala, geroz eta aserrego dago. Orduan amaitzen du eguna oso, oso, oso aserre, eta bere buruari galderak egiten zergatik aserretu den hainbeste. Gero badago beste bat etxen dena keskasauroa, piknik bat egin nahi duena, eta bapatean ekaitza dator, eta ez daki keskak etortzen zaizkio burura. Eta, bueno, apurtxu bat, pues, bi emozio hoien inguruan edo sentimendu hoien inguruan hobeto esan da apurtxu bat hausnartzeko.
Bai, kezkak eta zerreak baretzeko agian, bai. Zorazaldiaren bidez.
Eta gero badago labur metrai bat etxen dara In My Heartbeat, da, bueno, hori bada maitasunaren inguruan berba egiteko.
Bai. Ba, bueno, hartzen ditugu iradokizunak. Eta oroar, zer esaten dute aurrek sentimendui buruz? Kostatzen zaie, nola planteatzen dute gaia? Ez dakite, igual...
Ba, gehienek badakite baina ez dute horren inguruan hausnartu. Badirudi, ez dakit nirekin bazauden, badago laholako emozioen inguruan itxegitearen moda bat. Itxegiten da, asko itxegiten da, baina oso gitxiai hausnartzen da horren inguruan. Eta umeak horren moden...
Horrekoan planteatzen genuen Imanolekin kritikotasuna edo pentsamendu kritikoa modatik arago nola landu, ez? Hemen agian ere emozio buruz, emozioa landu behar diela entzuten da, mantra gisa, baina gero ezakit nola lurreratzen den hori, ez?
Bai, adibide gisa, beraiek badakite, ez como emozioak ez dira ez da positiboak, ez da negatiboak, guztiak baliagarriak dira, baina ni galdetzen diodanean, bueno, orduan beldurra edo poso nahiago duzu, zeinekin geldituko zeinake gehiago. Eta paradogikoek guztiak nahi dute posa.
Bueno.
Orduan nik esaten dut, bueno, orduan badaude batzuk positiboak eta negatiboak izan daitezkena. Bueno, gehiago baloratzen ditugula. Zergatik, bueno, horte dago gure lana, ez? Baina badirudi ikusi duten pelikula, bideo, ipuñetatik, edo gurasoek esan dieten zenbait aipuetatik, badakitela, baina gero tiraten badozu hausnarketa hori, prozesu hori falta zaiela. Nondi datozen, edo zer egin beraiekin.
Bai, bai.
Bai, adibidez, pues batek esaten zidan, bueno, estoikoei erreparatuta, pentsamenduetatik datozela gero gure jarrerak, ez? Pentsatu hori dugu gertakariek hortze daudela, eta gure emozioen iturria direla, baina, bueno, estoikoek esaten zuten, hortze badagoela olako zubi bat gure pentsamenduak direla, ez? Pues beraiek ez dute uste hori, uste dute gauzak gertatzen direla, motibo barik. Bueno, hor dago prozesu bat, eta prozesu horretan murgiltzea, nondi datozen, zer egin, emozio...
Bueno, bada hor lan bat ere, subjetibatzeko norbere sentimenduak edo pixkate ikuste hori egon aldene kausa horren atzean, ez? Lagungarri gisa. Baina alare hori, ez? Aipatu duzu eta entzuten da modan, ez? Ezkuntza behintzat ezartzen dene kontua dela, edo gizartean oroar ezakite emozioen, sentimenduen orain nahaztuz biak aldeko apologia bat egiten dela uste duzu, arriskutzu alda hori, entzuten bada, bueno, ba, aska ezazu sentitzen duzuna, ez? Ez omen da ona sentimendua gordetzea. Eta ez dakit, zer da hobeagoa batzutan, ez? Gordetzea, kontrolatzea, ateratzea, gaur egun ere askotan hitzaiten da sentimenduen kudeaketa, ez dakit iztegi enpresariala bai heldu zaigun sentimenduen mundura, apologia horri buruz edo moda horri buruz edo ze hausnarketa ingo zenuke.
Egia da modan dagoela, eta badirudi jausten ari garela emotibismo huts batean, ez? Ni batzuetan deitu izan diot nire buruari como un exhibicionismo emocional. Ez como jendea bilustu egiten da edozein momentutan, edozeinen aurrean eta edozein modutan. Ni harritzen nauz, nolako, ez? Doiak dituen jendea hori egiteko. Ni apur bat lotza ematen dit. Zen ikuste hori egiteko hausnarketa bat egon behar dela, eta pentsatu behar duzu. Zer esango duzu, eta nola dirazi behar duzun, eta egia emozionatzen dizun horrek benetan adirazten den zuk pentsatzen duzunarekin. Batzuetan botatzen ditugunak ez dira benetan emozionatzen gaituztenak. Dinot, alde handia egon daiteke erantzun fisiologikoa eta gero zer esaten dugun. Eta jende askok eta esparro askotan edozein gauza botatzen du erreparatu gabe nordekon aurrean eta zein esparrutan egiten den. Nik uste hori arriskutsua izan daitekela.
Bada pixkate, bueno, emozioen etika bat ere badago, ez, horren atzean. Eta ala ere, dakit, baita ere genero ikuspegitik, askotan, ez, entzuten da oso prefabrikatuak edo oso eraikia dela sentimenduak, nola perspektiba hori, nola sakondu pixkate, nola heldu horri. Baita ere sentimenduak argudia baino manipulagarriagoak ote diren, baiuzek aipatzen dugungo kapitalismo emozionala, ez? Orduan askotan jotzen dela gehiago emozioetara, sentimenduetara baino, dakite, nahazten ari naiz gai desberdina ja amaiera aldera, baina inkluso, bueno, oiek, oraingoz, gari.
Bale, bigarren azpi galdera horreri erantzuten saiatzen ikuste esparru politikoan geroz eta gehiago jausten ari garela emotibismo horretan. Eta geroz eta gehiago sentitzen duguna arrazoi bihurtzen da. Eta nik uste hori litzateke holan izan beharko, ez? Arriskua daukagu falazia batean jaustea etengabe, eta zu ofendituta edo triste edo haserre sentitzeak horrek ez du esan nahi. Arrazoia dekozunek. Baina geroz eta gehiago gure politikariek edo gure egungo egoera politikoak eramaten gaitu esparru horretara non emozioi erreparatzen diete, ez? Emozio primario hoiei guk beraiekin edo hoiekin identifikatzeko eta gero ostean alderdi edo ideia politiko hoiekin identifikatzeko, ez? Jakina da, pues esker edo eskumako muturreko pues historiak demostratu digu nola familia edo emozioak izan direla propaganda egiteko herramienta. Ausnarketa desagertu egiten da eta emozio batzuetara batzen gara.
Bueno, marketinga edo iragarkia edo propaganda patuzulare askotan horretan oinarritzen da gehiago, emozioetara jotzea da kontua.
Bai.
Baina, eta genero ikuspegitik zelan,
pues nik uste...
Eta hierretan inkluso, diote, asko, aurrekin.
Asko evoluzionatu dugu, baina gero batzuetan kontrolaten zara, ez da lagolase. Aurreko gunean dinamika hau egiten aurreko astean klasean, konturatu nintzen nahiko dikotomikoa eta oraindik jarraitzen duela, emakumeak gehiago adierazten dituztela, beraien emozioak eta hobeto kudeatzen dituztela gizonak baino. Neska batek esaten zidan, ezke gu gure laguniei ez diegu barre egiten beraien sentimenduetaz. Eta beste ume batek izona sana esaten zuen, bai, beraien artean, pues jo que sé, beldurra dekon norbaiteri, beldurti deitzen ziotela. Orduan, argi dago, zen nolan kudeatzen duten emakumeak eta nolan kudeatzen dugu gizonak. Egia da, nik uste evoluzio bat dagoela, eta oraindik pues badagola lana, ni autokritika egiten du gizon moduan, ez? Zen nolan adierazten ditugu, nola kostatzen zaigun adieraztea gure emozioak. Baina, bueno, nik uste oraindik lana dagoela, ze gero klaseetan ikusten da mantentzen direla estereotipo horiek.
Eta hori eraikia diren enean, ez dakit entzuten da gaur egune asko adimen artifiziala, ez dakit horrez gain ere emozio artifiziala zitzen genezak, eh?
Pues ez dut horretaz inoiz entzun, ez? Emozio artifizialak, zer esan nahi duzu horrekin?
Nibes, egin dut olako lotura bat, adimen artifiziala, emozio artifiziala, ze puntura ino, ez? Prefabrikatuta datozen ja, ez?
Hombre, izadeetek, ni batzuetan ez dakit gure emozioak edo sentimenduak nondi datozen, ea biologikoak diren, dinot, guk emozionatzen gaituena berez badauka komponente biologiko bat, ez? Bizirik irauteko zeo zer badan, adibidez beldurra, ez? Pues, demagun kobazuletan bizik inenean eta eiz egin behar gendun, pues, beldurra izateak horrek bizirik irauteko erraminta bat omen zan. Edo bestela ikasiak diren, ez? Gure gurasoek irakatsi digute edo irakatsi dizkigute zeintzuk diren beldurroiek, ez? Badago esperimentu oso famatu bat, non usten diete ume batzuei suge bat, eta beldurrik ez daukate. Eta ama badago kanpoan eta zeharo beldurduta. Ikusiko bagenu ama nola sentituko litzateken, igual agian ume hoiek ikasi egingo lukete objektu horren aurrean beldurra eduki beharko luketela. Orduan artifizialtzat hartuko genuke igualagian emozio hori. Nik uste, emozio edo sentimendu puruako lan eukitzea ez dagola, eta beti irakaspen bat omen dagola zer nolan sentitzen garen, eta ze emozio eukiditzazkegu.
Ederto, ari, bai, joan gara, sentimenduak korapilatzen, horren inguruan hausnartzen, espero dute gustura sentitu izana gaurko elkarrizketan.
Oso gustura, eskerrik asko, berriz, eskerrik asko, argiako egi, konbidatzea gatik, eta oso pozik.
Mila esker, eta, bueno, ez dakite heldutasun sentimentala posible haute den, baina horri helduko diogu heldutasunaren gaiari urrengo saioan. Urrengo arte, eta oso ondo izan.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.